Vila izvan kapije Porta Pinčana, u kojoj je smeštena galerija Borghese, podignuta je početkom 17. veka u blizini prvobitnog porodičnog imanja, kojem su potom postepeno pripojena i druga zemljišta sve do formiranja ogromnog parka. Nagli uspon porodice Borghese poreklom iz Sijene dostigao je u rimskom kontekstu svoj vrhunac, kada je novoizabrani papa Kamilo na papskom prestolu od 1605. do 1621. pod imenom Pavle V. označio početak velike epohe urbanističkih zahvata i izvanrednih kolekcionarskih poduhvata. Neprikosnoveni protagonista ovih dešavanja, ali i diplomatski i ceremonijalni predstavnik papskog dvora, bio je omiljeni papin sestrić, kardinal Scipione Caffarelli Borghese, koji je živeo od 1577. do 1633. Izgradnja vile otpočela je 1607. godine. Radovima je u većoj meri do 1613. godine rukovodio Flaminio Poncio, da bi je dovršio Giovanni Vasanzio, odnosno flamanac Jan van Santen, prema arhitektonskom konceptu tradicionalnih prigradskih vila, poput vile Farnezina u ulici Lungara i vile Medici na Pinču, koje potiču iz 16. veka. Lakoća strukture, raščlanjene na isturene delove koje povezuju svodovi, omogućavale savršeno uklapanje u prirodni ambijent, dok je svetlost fasade, ukrašene reljefima i antičkim skulpturama, sa spoljne strane odražavala bogatstvo umetnina koje su se nalazile u njenim prostorijama. U muzeju Galerija Borghese čuva se kolekcija skulptura, bareljefa i antičkih mozaika, kao i slika i skulptura iz perioda od 15. do 19. veka. Među remek-delima zbirke, čije prvo i najznačajnije jezgro plod kolekcionarske delatnosti kardinala Scipionea, sestrića pape Pavla V., nalaze se dela Caravaggia, Rafaela, Tiziana, Correggia, Antonella da Messine, Giovannia Bellinia, kao i Vajara, Gianna Lorenza Berninia i Canove. Dela su izložena u 20 prostorija, oslikanih freskama, koje zajedno sa portikom i ulaznim salonom predstavljaju delove muzeja otvorene za posetioce. Više od 260 slika čuva se u depojima Galerije Borghese, uređenim poput galerije slika koji se nalaze na spratu iznad pinakoteke.